Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα μυθιστόρημα. Για ένα παιδικό θα λέγαμε μυθιστόρημα, αν και γι' αυτόν τον τίτλο ίσως ο μεταφραστής του έχει να μας κάνει κάποια σχόλια. Εν πάση περιπτώσει θα το συζητήσουμε και αυτό. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, τον οποίο καλωσορίζουμε, ο οποίος είχε την μετάφραση και προσαρμογή ενός βιβλίου που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Ο Νικ Μάρβελ». Αυτό το βιβλίο λοιπόν θα παρουσιάσουμε σήμερα, «Ο Νικ Μάρβελ και υπότιτλος και ο πόλεμος με το θηρίο». Πρόκειται, από ό,τι γράφει στο εξώφυλλό του, για ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα και ακόμη για ένα βιβλίο για παιδιά από 9 έως 99 ετών. Τι θα μπορούσατε να μας πείτε, κύριε Μιλιώνη, από αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας, αφού σας καλωσορίσω και πάλι.
Ευχαριστώ, πατέρα Αρσένιε. Σχετικά με το βιβλίο, όντως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα. Αφενός θα μπορούσαμε να πούμε, να προσδιορίσουμε ότι αν αναφερόμεθα στο κοινό της Εκκλησίας, στα παιδιά θα λέγαμε, των εκκλησιαστικών μας ανθρώπων, όντως είναι ένα βιβλίο το οποίο αφορά θέματα που σχετίζονται με την πίστη μας, αλλά τα παρουσιάζει με έναν τρόπο διαφορετικό, με έναν τρόπο που μέχρι στιγμής τα εκκλησιαστικά βιβλία και ειδικά τα εκκλησιαστικά βιβλία για παιδιά δεν μας είχαν συνηθίσει. Τώρα, αυτός ο τρόπος, ο κάπως ιδιόρυθμος τρόπος, έχει επενεθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από όσους διάβασαν το βιβλίο, όπως θα δούμε και παρακάτω. Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπήρξε ένας σκεπτικισμός για τον τρόπο, αλλά και αυτό μπορούμε να το σχολιάσουμε παρακάτω.
Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα να μας πείτε ποιο είναι το θέμα του βιβλίου.
Ναι. Πριν σας πω και το θέμα, ας προσδιορίσουμε και το γιατί το βιβλίο αυτό αφορά παιδιά από 9 μέχρι 99 ετών. Το 9 ετών το καταλαβαίνουμε. Το 99 αφορά περισσότερο σε καρδιακούς ανθρώπους που συνεχίζουν να μένουν παιδιά.
Σε ανθρώπους εννοείται που η καρδιά τους λειτουργεί όπως και όταν ήταν νέοι.
Κάπως έτσι, αλλά επίσης ότι αφορά τον καθένα μας. Ενώ είναι ένα παιδικό μυθιστόρημα, άνετα θα μπορούσε να το διαβάσει ένας απλός άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, τολμώ να πω και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, αν η καρδιά του συνεχίζει να είναι παιδική.
Για ανθρώπους λοιπόν με ευαίσθητες καρδιές.
Μάλιστα, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
Με καρδιές δεκτικές σε μηνύματα. Ωραία, λοιπόν, για παιδιά από 9 έως 99 και είναι ένα μυθιστόρημα τελικά, είναι ένα μυθιστόρημα φαντασίας.
Είναι μα ακριβώς ένα μυθιστόρημα φαντασίας, κάτι που βέβαια ας πούμε ο εκκλησιαστικός χώρος δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής.
Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε συνηθίσει και από αυτή την άποψη ομολογώ και εγώ που το διάβασα μου έκανε πολύ, πολύ καλή εντύπωση και από την άποψη του καινούριου και από την άποψη βέβαια της πλοκής και των μηνυμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία εκτενέστερα να αναφερθούμε σε αυτό.
Να συζητήσουμε ενδεχομένως, μάλιστα.
Σε ποιους λοιπόν απευθύνεται θα λέγαμε το βιβλίο? Απευθύνεται στο κοινό, ας το πω, μικρούς και μεγαλύτερους ανθρώπους της Εκκλησίας ή απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο κοινό?
Θα έλεγα ότι απευθύνεται στον καθένα μας σε πρώτη φάση. Απλώς επιλέξαμε να το ονοματίσουμε ότι προορίζεται για το κοινό της Εκκλησίας επειδή περιλαμβάνει εκκλησιαστικά μηνύματα. Από μίας πλευράς λοιπόν πιστεύουμε ότι τα παιδιά που έχουν σχέση με την Εκκλησία μας, παρόλο που ενδεχομένως δεν έχουν ανάγκη και ίσως έχουν ακούσει κάποια από αυτά τα πράγματα που θα βρούνε μέσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου, παρόλα αυτά θα βρούνε και άλλα που ενδεχομένως δεν τα έχουν ακούσει και συγχρόνως θα εμπεδώσουμε έναν πιο φρέσκο, πιο νεανικό τρόπο αυτά τα οποία ήδη γνωρίζουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κοινό του κόσμου, επειδή είναι γραμμένο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, επειδή έχει μια πολυεπίπεδη θα λέγαμε πλοκή, επειδή έχει αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο του δεν σας κρύβω από ανθρώπους που το διάβασαν και μάλιστα ενήλικες, όσοι μας απήντησαν, όσοι το διάβασαν και μιλήσανε μαζί μας είτε με επιστολές είτε προφορικά κτλ, το πρώτο πράγμα που μας είπαν ήταν ότι είχε τόσο ενδιαφέρον που δεν μπορούσαμε να αφήσουμε το βιβλίο από τα χέρια μας.
Αυτό κύριε Μιλιώνη μπορώ και εγώ να το διαβεβαιώσω και είναι απολύτως αληθές, δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου. Είναι όντως έτσι, δηλαδή σε τραβάει το βιβλίο και ξενυχτάς για να το τελειώσεις.
Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό είναι θα λέγαμε και το βαρύ πυροβολικό σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του κόσμου. Δηλαδή το σημερινό παιδί, ο σημερινός έφηβος, ο οποίος κατακλείζεται από μηνύματα, αλλοπρόσαλα μηνύματα της σημερινής κοινωνίας, ο οποίος ενδεχομένως είναι λάτρης της μουσικής rock και metal και thrash και death, ο οποίος ξέρω εγώ έχει μία αλλοπρόσαλη εμφάνιση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εμφάνιση πάντοτε δείχνει και το εσωτερικό του ανθρώπου, ο οποίος αγαπάει να ξενυχτάει βλέποντας φρικτά thriller, ο οποίος ας πούμε έχει περιέργεια γύρω από μηνύματα της μαγείας, του αποκρυφισμού και ίσως και του σατανισμού σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτός ο νέος άνθρωπος ενδεχομένως παίρνοντας αυτό στα χέρια του, που αν άκουγε για θέματα εκκλησίας θα το πέταγε, ενδεχομένως μπορεί στην αρχή ενδεχομένως να το πετάξει και μετά από περιέργεια έχοντας διαβάσει να το ξαναπάρει. Και αυτό ακριβώς είναι θα λέγαμε το κλειδί σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους του κόσμου.
Λέτε ότι το βιβλίο είναι ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα. Βέβαια αυτό θα μπορούσε να πει κανείς ότι το συναντούμε και σε άλλα βιβλία που ισχυρίζονται ότι είναι αλλιώτικα από τα άλλα. Αλλά εγώ νομίζω ότι πράγματι το συγκεκριμένο είναι αλλιώτικο από τα άλλα, τουλάχιστον από τα βιβλία του είδους που απευθύνονται σε φήβους και νέους που είναι μέσα στην Εκκλησία. Όντως είναι ένα βιβλίο διαφορετικό. Θα ήταν χρήσιμο, παρένθεση κάνω εδώ, αν νομίζετε να μας λέγατε κάποια πράγματα για την υπόθεση του βιβλίου,
βεβαίως,
για την εμπλοκή του βιβλίου, αλλά προς το παρόν ας μείνουμε σε αυτό. Είναι ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα. Γιατί θα λέγαμε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που το κάνουν ένα βιβλίο αλλιώτικο από τα άλλα?
Θα τολμούσα να πω ότι σε ένα μυθιστόρημα φαντασίας θα ήταν δύσκολο να βρούμε μέσα την ευχή του Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με τον αμαρτωλό. Mm-hmm. Το βρίσκουμε μόνο σε σοβαρά πατερικά κείμενα. Mm-hmm. Αυτό το στοιχείο. Ή ενδεχομένως δεν θα βρίσκαμε σε ένα μυθιστόρημα φαντασίας τη διδασκαλία του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ για την απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Υπενθυμίζω τη συγκεκριμένη συζήτηση του Αγίου Σεραφείμ με τον Μοτοβίλοφ. Και πολλά άλλα τέτοια χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία εμπλέκονται έντεχνα μέσα στο μύθο και τελικά δεν ξενίζουν ούτε το εκκλησιαστικό κοινό που θα διαβάσει το σχετικό μυθιστόρημα, αλλά ούτε ενδεχομένως και τους ανθρώπους του κόσμου.
Θα μπορούσαμε σε αυτό το σημείο νομίζετε να πούμε κάτι για την πλοκή και για το μύθο, για το πώς οικοδομείται αυτό το μυθιστόρημα, διότι εκτός από τα μηνύματα αυτά που μας είπατε για την ευχή και λοιπά, υπάρχει οπωσδήποτε η υπόθεση του βιβλίου,
ναι,
η πλοκή.
Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι η πλοκή του βιβλίου μεταφέρει ολόκληρο το μήνυμα περί της νέας εποχής του υδροχώου. Δηλαδή αποκαλύπτει στον αναγνώστη όλο το σκηνικό της νέας εποχής του υδροχώου, της New Age που είναι γνωστή. Η νέα εποχή είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο ειδικά στους ερευνητές θα λέγαμε του αποκρυφισμού και της παραθρησκείας είναι ένα γνωστό θέμα, είναι γνωστό προφανώς ας πούμε και στο ευρύτερο κοινό, αλλά όχι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε την αποκάλυψη με πολλές λεπτομέρειες με τις ομάδες οι οποίες εμπλέκονται μέσα σε αυτό το χαλαρό δίκτυο θα λέγαμε της New Age, με ενδεχομένως πρακτικές και θεωρίες και διάφορες άλλες διαδικασίες που και αυτές εμπλέκονται μέσα στο δίκτυο της νέας εποχής του υδροχώου, όλα αυτά εμφανίζονται μέσα σε αυτό το φανταστικό μυθιστόρημα, υπογραμμίζοντας στοιχεία τα οποία κανείς για να μπορέσει να τα συγκεντρώσει θα έπρεπε να μελετήσει μια συγκεκριμένη βιβλιογραφία. Δίδονται μέσα από το μυθιστόρημα και αυτό είναι το στοιχείο του πραγματικού μέσα στο μυθιστόρημα, διότι μιλάμε για ένα μυθιστόρημα φαντασίας το οποίο περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα γύρω μας και τα οποία κάποια από αυτά τα αντιλαμβανόμαστε, κάποια άλλα όχι. Και επεξηγεί και αναλύει όλον αυτό το χώρο μέσα πάντοτε από το μύθο. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο μέσα στην μπλοκή αυτού του μυθιστορήματος.
Και είναι ευχάριστα προσλήψιμα αυτά τα στοιχεία, ακριβώς επειδή δίδονται μέσα στην πλοκή. Τα ίδια αυτά θα μπορούσε κανείς να τα πληροφορηθεί με έναν ξερό, θα έλεγα, και διανοητικό τρόπο, ανοίγοντας κάποιο εγχειρίδιο για τις σύγχρονες σέκτες. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο προσφέρονται μέσα από την πλοκή είναι ακριβώς που γίνονται ευχάριστα, αντιμετωπίζονται έτσι με τα ρουφάει ο αναγνώστης, και το πιο σημαντικό θα έλεγα είναι ότι δίνεται και το μήνυμα από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή όχι μία παρουσίαση μόνο των θεωριών και των τεχνικών της νέας εποχής με τα οποία βομβαρδιζόμαστε, αλλά η δική μας απάντηση σε αυτά,
τα μηνύματα.
Από ακριβώς αυτή την άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι τρόπον την είναι μια απάντηση, ας πούμε, σε βιβλία τύπου Harry Potter.
Βεβαίως θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, και όχι μόνο σαν μια απάντηση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία κατά κάποιον τρόπο καταδεικνύουν τη συγγραφή μυθιστορημάτων της νέας εποχής του τύπου του Harry Potter. Βέβαια εδώ είναι κάπως, θα υπογραμμίσω το θέμα, κάπως αστείο το θέμα, ότι η νέα εποχή με τα βιβλία του Harry Potter αναφέρεται σε εκατομμύρια αντίτυπα μεταφρασμένα σε 47 γλώσσες και με εξάπλωση και με marketing, ας πούμε, marketing τέτοιο που το έχουν ονομάσει οι ίδιοι, θα λέγαμε, οι άνθρωποι του marketing σαν αδίστακτο και καταλυτικό marketing. Από τη μία μεριά έχουμε να αντιπαρατεθούμε σε εκατομμύρια παιδιά ανά τον κόσμο που έχουν διαβάσει τα βιβλία του Harry Potter και έχουν ενθουσιαστεί.
Εδώ επιτρέψτε μου μία παρένθεση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να παίρνουμε τις μετρητής και τα στοιχεία τα οποία δίνουν οι ίδιοι για την κυκλοφορία του βιβλίου.
Σε αυτό δεν έχετε άδικο.
Το Harry Potter εννοώ, διότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει και να τα παραφουσκώνουν, διότι δεν μπορεί κανείς και να ελέγξει κιόλας.
Αυτό είναι
όταν
αλήθεια.
Ισχυρίζονται ότι την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου, του νέου βιβλίου, επί παραδείγματι του Harry Potter, πουλήθηκε ένα αστρονομικό νούμερο.
Ναι, αυτό μπορεί να είναι παραποιημένο, σωστά.
Μπορεί να είναι παραποιημένο ή σκοπίμως φουσκωμένο για δημιουργία εντυπώσεων, αλλά κλείνει παρένθεση.
Πάντως το θέμα είναι ότι η απάντηση δική μας θυμίζει λιγάκι, συχνά το αναφέρω αυτό, το στοιχείο του ότι οι εχθροί της πίστης μας γκρεμίζουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας με μπολντόζες.
Προσπαθούν.
Και εμείς προσπαθούμε να περιμαζέψουμε, ας πούμε, χαλικάκια για να τα επανατοποθετήσουμε στη θέση τους.
Καλά, μην είμαστε όμως απεσιόδοξοι.
Όχι, διότι απεσιόδοξοι δεν είμαστε, γι' αυτό και συνεχίζουμε.
Ναι, έτσι. Διότι αυτό το οικοδόμημα, πώς λέγει και ο μακαριστός Γέρον Παΐσιος στο ωραίο του βιβλίο το τελευταίο, μάλλον το ωραίο δεν είναι κατάλληλη λέξη, είναι από τα βιβλία εκείνα που σε τρέφουν πνευματικά,
ναι,
όλα του Γέροντος Παϊσίου. Λοιπόν, έχω υπόψη μου το τελευταίο, ιδιαίτερα Πάθη και Αρετές, που είναι έτσι θαυμάσιο. Και λέει κάπου ότι η Εκκλησία δεν είναι ναός, δηλαδή οικοδόμημα που χτίζεται με τα χέρια ευσεβών και γκρεμίζεται ή καίγεται από τους βαρβάρους όπως γινόταν κάποτε. Λοιπόν, αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός η Εκκλησία, οπότε
μάλιστα
αυτοί προσπαθούν με να γκρεμίσουν, αλλά αυτό που δεν ξέρουν είναι ότι δεν γκρεμίζεται.
Δεν γκρεμίζεται. Απλώς εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να βάζουμε τα πετραδάκια στη θέση τους. Αυτό είναι το θέμα.
Έχουμε λοιπόν βέβαια υπόψη και το άλλο βιβλίο το οποίο μας δώσατε πριν από 2-3
Τρία
χρόνια
χρόνια, ναι.
πέρασαν. Ναι ή όχι στον Χάρι Πότερ, το οποίο
Ναι.
βεβαίως εκείνο έχει έναν άλλο τρόπο, αλλά θα
Εκείνο
έλεγα
ήταν
ότι το ένα
ένα...
συμπληρώνει το άλλο,
Ναι,
κατά
ναι.
κάποιον τρόπο.
Εκείνο ήταν ένα, ας το πούμε, εγκόλπιο αυτοπροστασίας, όπως το είχαμε ονομάσει, το οποίο απευθυνόταν ως επιτοπλίστων σε γονείς, ούτως ώστε να ξέρουν όταν ακούν περί Χάρι Πότερ ή όταν τα παιδιά τους διαβάζουν Χάρι Πότερ, ποια είναι τα σημεία σως, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία, πού πρέπει να προσέξουν και γιατί ενδεχομένως, ας πούμε, είναι απορριπταία τα βιβλία του Χάρι Πότερ. Αυτό ακριβώς ουσιαστικά ήταν η απάντηση, θα λέγαμε, ας πούμε, της Εκκλησίας στο πρόβλημα Χάρι Πότερ. Εδώ έχουμε, αλλά αυτό θα το δούμε και στη συνέχεια κουβεντιάζοντας, εδώ έχουμε κατά κάποιον τρόπο οικοδομούμε το κενό, ας πούμε, που αφέθηκε από την επίθεση Χάρι Πότερ με αυτόν τον τρόπο.
Τώρα εσείς είστε ο μεταφραστής και ο προσαρμοστής του βιβλίου.
Ναι.
Δηλαδή η σχέση σας με το βιβλίο είναι αυτή.
Ναι, το βιβλίο αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, προέρχεται από ένα ξενόγλωσσο κείμενο, το οποίο δεν είχε προλάβει, δεν έχει προλάβει να δει το φως της δημοσιότητας στη γλώσσα που είχε γραφτεί αρχικά. Και βέβαια αυτό θα το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Οπότε το υλικό αυτό, το εγγλέζικο, έπρεπε να μεταφραστεί και στη συνέχεια βέβαια έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα του τόπου μας, διότι ενώ κρατήσαμε τη βασική δομή και όλα τα επικοδομητικά στοιχεία που το πρωτότυπο κείμενο κουβαλούσε, έπρεπε να βάλουμε και τα δικά μας στοιχεία για να γίνει πιο προσιτό, θα λέγαμε, στον Έλληνα αναγνώστη
Και
το κείμενο.
αυτό είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έγινε με μεγάλη επιτυχία αυτή η προσαρμογή. Πέρα από τη μετάφραση, η οποία είναι πραγματικά ζωντανή και πάλουσα, είναι και η προσαρμογή στη δική μας πραγματικότητα.
Πραγματικότητα.
Οπότε δεν ήταν μία απλή μεταφραστική εργασία με γνώση της γλώσσας και με ευαισθησία, αλλά ήταν κάτι πολύ περισσότερο, θα έλεγα.
Ήταν μια προσπάθεια η οποία κράτησε αρκετά χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, βέβαια.
Ο συγγραφέας λοιπόν Αλοδαπός.
Ο συγγραφέας είναι ο Mark Elias Jones, είναι Βρετανός, μάλλον ήταν Βρετανός, διότι έχει πεθάνει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ήταν Βρετανός, ο οποίος αρχικά ήταν Αγγλικανός, αλλά τα 3 τελευταία χρόνια της ζωής του είχε μεταστραφεί, είχε βαφτιστεί, ήταν Ορθόδοξος. Και αυτό φαίνεται και από το γράψιμό του και τολμώ να πω ότι σε αυτό το επίπεδο εμείς δεν είχαμε καμία επέμβαση στο θέμα της προσαρμογής. Δηλαδή ήταν ένα Ορθόδοξο, θα λέγαμε, κείμενο από τη μάνα του το κείμενο αυτό.
Αυτό που λέτε τώρα προλαβαίνει μία ερώτηση δική μου, ότι δηλαδή πράγματι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο έχει την αίσθηση ότι γράφει ένας άνθρωπος με ορθόδοξο αισθητήριο,
Ακριβώς.
όχι ένας ξένος έτσι ψυχρός και μακριά από τα δικά μας πράγματα. Άρα λοιπόν ήταν ορθόδοξος
Ναι,
στο
ναι,
τέλος
ναι.
του βίου του ο συγγραφέας, ο Mark Elias Jones. Τώρα αυτή η εργασία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι ή μάλλον πριν έρθουμε στο στην βλέπω ότι έχει εκδοθεί στην Πάτρα το βιβλίο, αλλά πριν έρθουμε σε αυτό
Ναι.
θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα για το ιστορικό, δηλαδή πώς αποφασίσατε εσείς να ασχοληθείτε με ένα τέτοιο θέμα, πώς αποφασίσατε να μεταφράσετε ένα τέτοιο βιβλίο,
Ναι,
ποια
ναι.
ήταν η αφορμή.
Ακριβώς η αφορμή ήταν το βιβλίο το οποίο και εσείς αναφέρατε λίγο πιο πριν, το «Ναι ή όχι στο Χάρι Πότερ», δηλαδή ένας συνδυασμός θα λέγαμε. Πριν 3 χρόνια περίπου, το 2003, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης, ο Σεβασμιότατος Λαρίσης, είχε αποφασίσει να κάνει μια ευρύτατη καμπάνια γύρω από το πρόβλημα Χάρι Πότερ. Εκείνη την εποχή τα βιβλία του Χάρι Πότερ ήταν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, πλέον στο 4ο βιβλίο, είχαν κυκλοφορήσει 2 ταινίες ήδη, ας πούμε, δηλαδή υπήρχε μια μεγάλη έξαρση στη φθορά που αυτό το υλικό, ας πούμε, προξενούσε στις παιδικές ψυχές. Λοιπόν, ο Σεβασμιότητος αποφάσισε λοιπόν να κάνει μια εκστρατεία, θα λέγαμε, και είχα προσκληθεί να συμμετάσχω ως εισηγητής εκείνο το απόγευμα, ας πούμε, της Δευτέρας, αν θυμάμαι καλά, στη Λάρισα, επάνω στο πρόβλημα Χάρι Πότερ. Την ίδια μέρα, το πρωί, εν ώψη αυτής της δραστηριότητος, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, είχε προγραμματιστεί μία, θα λέγαμε, παρουσία αυτής της δραστηριότητος. Δηλαδή είχα προσκληθεί από την κυρία Δαμαντία Μπούρτζινου συγκεκριμένα να περιγράψω το θέμα του ταξιδιού, τον σκοπό της μετάβασής μου στη Λάρισα, το θέμα περί Χάρι Πότερ γενικότερα. Λοιπόν, σε εκείνη την πρωινή εκπομπή, προτριετίας, τετραετίας περίπου, αφού ερωτήθηκα και αφού περιέγραψα το πρόβλημα, αφού περιέγραψα, ας πούμε, πώς η J.K. Rowling με ύπουλο τρόπο, μέσα από τα γραπτά της, τα βιβλία της, οι συγγραφές του Χάρι Πότερ, προσπαθεί να αλώσει την ψυχή του παιδιού, προσπαθεί να παρουσιάσει τη μαγεία σαν ένα αποδεκτό σύστημα, ότι δήθεν υπάρχουν δύο μαγείες, καλή και κακή μαγεία, η καλή μαγεία ή λευκή μαγεία, ενώ η κακή και μαύρη, και ότι εδώ τώρα στον Χάρι Πότερ, ας πούμε, μεταφέρεται το πρόβλημα από όπως παρουσιαζόταν στα παιδικά παραμύθια με μάγους και τα λοιπά, όπου ο πρίγκιπας ή ο υπότης, ας πούμε, νικούσε τελικά τον κακό μάγο. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο ο καλός μάγος να, τέλος πάντων, να μάχεται με τον κακό μάγο και τελικά να κερδίζει το καλό, αλλά πιο καλό, τη στιγμή που η μαγεία κατά την Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με το καλό. Και η Εκκλησία μας, όπως γνωρίζουμε, δεν χωρίζει τη μαγεία σε άσπρη, μαύρη ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά η μαγεία είναι μία για την Εκκλησία, είναι απορριπταία σε όλη της τη διάσταση. Λοιπόν, αυτή η διδασκαλία περί δήθεν καλής και κακής μαγείας, ως γνωστόν, έχει ξεκινήσει από τη Θεοσοφική Εταιρεία της Μπλαβάτσκη προ δύο αιώνων και αναμασάται από όλον τον χώρο του αποκριβισμού, ο οποίος σκοπό έχει να περάσει στο κοινό την εικόνα ότι υπάρχει και καλή μαγεία. Όλα αυτά λοιπόν υπόθηκαν στη διάρκεια της πρωινής αυτής εκπομπής με την κυρία Δαμαντία Μπούρτζινου. Υπόθηκε ακόμα, γιατί ερωτηθήκαμε πέραν από αυτό το στοιχείο, τι άλλο μεμπτό ενδεχομένως βλέπετε στα βιβλία του Χάρι Πότερ. Το γεγονός ότι τα βιβλία του Χάρι Πότερ περιλαμβάνουν με κάθε λεπτομέρεια πρακτικές, τεχνικές, τελετουργίες, επικλήσεις, μαγικές διαδικασίες, σε σημείο που να γίνονται αυτά τα βιβλία του Χάρι Πότερ ένα εγκόλπιο, θα λέγαμε, ας πούμε, ένα εγχειρίδιο εισαγωγής στη μαγεία για τα παιδιά μας. Και αυτά όλα δεν είναι φαντασίες. Η ίδια η Rowling λέει ότι το 1/3 του υλικού το οποίο έχει χρησιμοποιήσει για τα βιβλία της προέρχονται από πραγματικές αποκρυφιστικές πρακτικές. Λοιπόν, άρα τα παιδιά μας διδάσκονται μαγεία μέσα από τα βιβλία του Χάρι Πότερ, και μαγεία έτσι όπως αυτή εφαρμόζεται σε διάφορες σχολές, σε διάφορες οργανώσεις, καταστροφικές λατρείες κτλ.
Και βέβαια θα μπορούσαμε, σας διακόπτω, να φέρουμε και ταινίες και σειρές και παιχνίδια και μουσική και χίλια δυο, τα οποία συντελούν στον ίδιο σκοπό της εισαγωγής των παιδιών και των εφήβων στη μαγεία.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι εξαντλήσαμε το θέμα και περί το τέλος της εκπομπής, αφού είχαμε αναλύσει, παρουσιάστηκε και το βιβλίο «Το ναι ή όχι» στο Χάρι Πότερ, έκδοση της Πανελλήνιου Ενώσεως Γονέων για την Προστασία της Οικογένειας και του Ατόμου, η κυρία Μπούρτζινου ρώτησε το εξής, κλείνοντας την εκπομπή. «Μας είπατε», είπε, «ότι θα πρέπει να ενημερώνουμε τους γονείς να προσέχουν τι διαβάζουν τα παιδιά τους και προφανώς να απαγορεύουν να διαβάζουν τα παιδιά τους Χάρι Πότερ». Το ερώτημα είναι, τι θα λέμε στα παιδιά να διαβάζουν? Τους λέμε να μην διαβάζουν Χάρι Πότερ, αλλά τι θα πρέπει να διαβάζουν τα παιδιά? Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν είχα κάτι να απαντήσω. Θα μπορούσα εύκολα να παρακάμψω την ερώτηση λέγοντας ότι έχουμε στην Εκκλησία την πατερική βιβλιογραφία, η οποία ας πούμε μας μιλάει για τους Αγίους, έχουμε ταλαντούχους συγγραφείς εκκλησιαστικών βιβλίων ας πούμε γεμάτων, θα λέγαμε ας πούμε, από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, έχουμε τέλος πάντων μια βιβλιογραφία ορθόδοξη η οποία ας πούμε δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής: είμαστε σε θέση σε ένα παιδί 16 χρονών, ας υποθέσουμε, το οποίο βλέπει θρίλερ, ξέρω εγώ, αγαπά, ξέρω εγώ, ήρωες, θα λέγαμε, μουσικών συγκροτημάτων, hard rock, φοράει μπλουζάκια με σατανιστικά σύμβολα κτλ. Κτλ. Να του πούμε ότι πάρε αγόρι μου να διαβάσεις τους πατέρες της Εκκλησίας. Σε αυτούς τους κύκλους και η παραμικρή υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ορθόδοξο, χριστιανικό ή οτιδήποτε άλλο, είναι από την αρχή, ας πούμε, απορρίπτει, τελείως κλείνει κάθε συζήτηση.
Κλείνει πόρτα.
Κλείνει πόρτα. Λοιπόν, οπότε σε αυτό δεν είχα να πω κάτι και απλά έκλεισε η εκπομπή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό με προβλημάτισε έντονα και στη διάρκεια της ημέρας, όπου πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα στη Λάρισα με πολλή επιτυχία, έγινε η εισήγηση και όλα αυτά, αλλά γυρίζοντας στην Αθήνα το πρόβλημα συνέχιζε να υπάρχει. Τι θα πρέπει να δώσουμε στα παιδιά μας να διαβάζουν? Και το θέμα είναι ότι και με την συνεργασία των συνεργατών στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων αποφασίσαμε ότι έπρεπε να διερευνήσουμε το θέμα, να βρούμε ή να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο υλικό πλέον υπό την μορφή παιδικού μυθιστορήματος. Έγινε μια σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, συγκεκριμένα ας πούμε σε ομάδες συζήτησης του εξωτερικού ετέθη το θέμα, με την έννοια του ότι υπάρχει κάποια πρόταση για υλικό παιδικού μυθιστορήματος το οποίο να περιλαμβάνει ας πούμε χριστιανικά στοιχεία. Και η απάντηση τώρα βέβαια εδώ πέρα, το θέμα καταλαβαίνετε και από την εξέλιξη του θέματος ότι μάλλον δεν ήταν ανθρώπινη προσπάθεια το αποτέλεσμα, διότι μας απήντησε ένας άνθρωπος, ένας Βρετανός, ο οποίος είπε ότι εγώ έχω στα χέρια μου ένα υλικό το οποίο το έχω δημιουργήσει, το οποίο σκόπευα να το εκδώσω, αλλά υπάρχουν προβλήματα υπεράνω των ανθρωπίνων δυνατοτήτων που αυτή τη στιγμή δεν μου επιτρέπουν να το προχωρήσω. Και μπορώ να σας στείλω ένα μικρό δείγμα αν θέλετε. Μας έστειλε το δείγμα, το θεωρήσαμε διαβάζοντάς το ότι ήταν καταλληλότατο για αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας. Και του είπαμε ότι ναι, ευχαρίστως, και μας έστειλε όλο το υλικό. Το υλικό ήταν σε αδιαμόρφωτη μορφή, θα έπρεπε δηλαδή να επέμβει κάποιος επάνω σε αυτό το υλικό, πέραν της μετάφρασης, να το διαμορφώσει λίγο και να πάρει πλέον τη μορφή βιβλίου. Και αυτό και έγινε, όπου απομονώσαμε το πρώτο κομμάτι με το οποίο ας πούμε αφού το επεξεργαστήκαμε προχωρήσαμε στην έκδοση τη συγκεκριμένη. Ο Τζόνς προφανώς πρέπει να είχε επαφή, δηλαδή αυτό είναι δική μου κατά κάποιον τρόπο σκέψη, διότι αναφέρεται μέσα, πρέπει να είχε σχέσεις με την Σταυροπηγιακή Μονή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Έσεξ. Προφανώς τώρα τι διεργασίες είχαν γίνει μέσα του και πώς είχε μεταστραφεί και όλα αυτά μου είναι τελείως άγνωστα. Δεν μπορέσαμε, πέραν του ότι μας έστειλε το υλικό και μας είπε ότι εγώ δεν έχω καμία απέτηση απέναντι σας, μεταφράστε το και προχωρήστε, πληροφορηθήκαμε πριν από ένα χρόνο ότι ακοιμήθη τελικώς και αυτή τη στιγμή ας πούμε υπάρχει αυτό το υλικό στα χέρια μας. Το πρώτο βιβλίο αυτό βρίσκεται σήμερα ας πούμε στα βιβλιοπωλεία και με τη βοήθεια του Θεού, εφόσον το πράγμα προχωρήσει και ευλογήσει και ο Θεός, ενδεχομένως θα υπάρξει και συνέχεια.
Ο Θεός νομίζω ότι ευλογεί, διότι η πορεία του βιβλίου είναι από ό,τι ξέρω καλή. Όμως πριν πάμε σε αυτά, νομίζω ότι χρειάζεται ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο, αγαπητοί φίλοι. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μικρό διάλειμμα. Το βιβλίο, και μας είπατε αρκετά για το ιστορικό του, τα οποία δεν ξέραμε βέβαια, για την αφορμή αυτή, και πράγματι ήταν, πώς να πω, εκάλυψε ένα κενό το οποίο υπήρχε, διότι ξέρουμε ότι και καλοί συγγραφείς παιδικών βιβλίων υπάρχουν, αλλά εδώ πρόκειται για κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα βιβλίο οικοδομής, αλλά είναι και ένα βιβλίο που ρίχνει γέφυρες με ανθρώπους, οι οποίοι, νέους ανθρώπους και μεγαλύτερους στην ηλικία, γιατί είπαμε είναι από 9 μέχρι 99. Και για μεγαλύτερους, οι οποίοι δεν θα άκουγαν εύκολα τον κλασικό, ας το πω έτσι, λόγο της Εκκλησίας. Λοιπόν, ας δούμε λίγο όμως και την πορεία του βιβλίου ήδη. Μάλλον ας πάμε στο πώς εκδόθηκε και ποιος το βλέπω εδώ πέρα, Πάτρα 2006, το παιδικό μυθιστόρημα. Ναι. Προφανώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από εκεί, από την Πάτρα. Βλέπω χορηγός Κέντρο Ενωριακής Διακονίας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών, αλλά θα μας τα πείτε καλύτερα εσείς.
Ναι, ναι. Το θέμα της έκδοσης. Ένα χρόνο περίπου χρειαστήκαμε για την μετάφραση και την προσαρμογή. Έχοντας πλέον τα χειρόγραφα σε τελική μορφή, προσεγγίσαμε διαδοχικά δύο εκδότες, που ενώ στην αρχή έδειξαν πολύ ενδιαφέρον, ο μεν πρώτος ξαφνικά εσήγασε, δεν διαπιστώσαμε ποτέ το λόγο. Ο δε δεύτερος ζήτησε σημαντικές αλλαγές στη δομή της εξέλιξης του μυθιστορήματος, πράγμα που το θεωρήσαμε ότι θα ενζημίωνε το μυθιστόρημα, οπότε δεν δώσαμε περαιτέρω συνέχεια. Προβληματιστήκαμε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε, από πού θα μπορούσαμε να βρούμε τα χρήματα, τα οποία ήταν ένα ποσό της τάξης των 3.000 ευρώ για να μπορέσει να καλύψει τα 2.000 αντίτυπα της πρώτης έκδοσης. Φυσικά χρήματα δεν υπήρχαν, και το λέμε αυτό ότι συνήθως όταν πρόκειται για κάποιο καλό έργο, συνήθως χρήματα δεν υπάρχουν. Αλλά από εκεί και πέρα ο Θεός φροντίζει
εκεί,
τα υπόλοιπα.
Εκεί φαίνεται πιο έντονα και το χέρι του Θεού.
Λοιπόν,
όταν δεν υπάρχουν χρήματα και παρόλα αυτά γίνεται το έργο του Θεού, τότε ναι, είναι το χέρι του Θεού.
Ναι. Κάναμε μία συζήτηση με τους συνεργάτες στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων για το πώς θα μεθοδεύσουμε την εξεύρεση χρημάτων. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος μας είπε ότι και οι ιεροψάλτες σε περασμένους αιώνες, όταν ήθελαν να εκδώσουν, θα λέγαμε, τέλος πάντων, ας
μουσικά
πούμε,
βιβλία.
μουσικά βιβλία, κατέφευγαν στη χορηγία. Λοιπόν, οπότε σκεφτήκαμε ότι αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε 30 χορηγούς από 100 ευρώ ο καθένας, θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση της προσπάθειας.
Εδώ όπως έχουμε τελικά έναν χορηγό.
Θα σας το εξηγήσω αυτό. Λοιπόν, αντί για 30 χορηγούς συγκεντρώσαμε τελικά 7. Οπότε το θέμα ξαναμπήκε στο χρονοτούλαπο και περίμενε. Αλλά μεσολάβησε η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη Εντεταλμένων, που κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα για θέματα αιρέσεων και παραθρησκείας, που κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα στο Ιερό Προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στην Εύβοια, όπου εκεί συγκεντρώνονται, θα λέγαμε, αντιπρόσωποι από όλες τις Μητροπόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού, τις Επισκοπές και τα λοιπά, και με την ευκαιρία αυτή εκεί ο πατήρ Κυριακός, ο γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, είχε μία συζήτηση με τον πατέρα Αναστάσιο Κοτσόπουλο, ο οποίος είναι και ο εφημέριος, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών, και ο οποίος, πατήρ Αναστάσιος, ζήτησε να δει, τέλος πάντων, τα χειρόγραφα. Λοιπόν, του δώσαμε τα χειρόγραφα, έριξε σποραδικά μερικές ματιές, δηλαδή περισσότερο από 1/4 δεν απασχολήθηκε με το θέμα, και δήλωσε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και ότι τέλος πάντων το Κέντρο Ενωριακής Διακονίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών θα μπορούσε να προχωρήσει στην έκδοση. Λοιπόν, δεν θα καταφύγω σε συσχετισμούς της μορφής του «Ο Άγιος Νικόλαος, ας πούμε, μεσολάβησε για την έκδοση του Νίκ Μάρβελ», αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό ένα από τα κρατούμενα. Το θέμα είναι ότι σε ένα μήνα μέσα το βιβλίο είχε εκδοθεί, είχε τυπωθεί, είχε βιβλιοδοτηθεί και ήταν έτοιμο για να κυκλοφορήσει.
Ποια ήταν η ανταπόκριση του κοινού στην έκδοση αυτή? Από ό,τι ξέρω, ήδη βρίσκεστε στη δεύτερη έκδοση, το οποίο σημαίνει ότι το βιβλίο πάει καλά.
Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε εντυπωσιακή. Καταρχάς, ας πούμε, από την αρχή είχαμε τηλεφωνήματα, είχαμε επιστολές, συγχαρητήριες κτλ. Βέβαια, στείλαμε τη Μισένε και το βιβλίο καταρχάς σε όλους τους Μητροπολίτες μας της Ελλαδικής Εκκλησίας. Είχαμε ανταπόκριση 32 συγχαρητήριες επιστολές από Μητροπολίτες. Αφήνω τις συγχαρητήριες επιστολές από άλλους, θα λέγαμε, παράγοντες. Επίσης εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι στείλαμε τιμή Σένεκεν ένα αντίτυπο στον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο και το αποτέλεσμα ήταν μια παραγγελία 200 αντιτύπων από την Παναγίτσα στα δικηγορικά για να μοιραστεί στα παιδιά του κατηχητικού. Εις απάντηση αυτής της κίνησης είχαμε στη συνέχεια και μια συγχαρητήρια επιστολή από τον Σεβασμιότατο Παύλο της Μητροπόλεως Γλυφάδος, όπου ανήκει και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος, ο οποίος παρήγγειλε στη συνέχεια άλλα 300 αντίτυπα. Δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες, μόνο από αυτές τις δύο παραγγελίες, ουσιαστικά έφυγε το 1/4 της πρώτης έκδοσης. Πιστεύω ότι αυτό ήταν μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, κίνηση, την οποία επέτρεψε ο Κύριος για να πάρουμε θάρρος, διότι έτσι το ερμηνεύω.
Εγώ εύχομαι...
διότι μετά ακολούθησε ένας φυσιολογικός ρυθμός στην περαιτέρω εξέλιξη.
Εγώ εύχομαι να τη μιμηθούν και άλλοι αυτή την κίνηση, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει να ακούσω την υποδοχή που είχε το βιβλίο στον χώρο της νεολαίας.
Ναι. Στον χώρο της νεολαίας όντως πήραμε απαντήσεις και επειδή δημοσιεύθηκε η είδηση του βιβλίου και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, σε εκκλησιαστικά φόρα, δηλαδή ομάδες συζήτησης που δημοσιεύθηκε, είχαμε όντως εκεί πέρα, ας πούμε, και ενθαρρυντικές και τέλος πάντων, ας πούμε...
Θα πρέπει κύριε Μιλιώνη, τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Αυτό το βιβλίο πρέπει να πάει στα βιβλιοπωλεία που πάει ο πολλής κόσμος, όχι στα θρησκευτικά. και στα θρησκευτικά, αλλά κυρίως είναι για τους ανθρώπους που δεν μπαίνουν στα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
Αυτό που λέτε είναι αλήθεια, απλώς από πλευράς διακίνησης του βιβλίου, πέραν βέβαια ότι εδόθη το βιβλίο ας πούμε και το πρακτορεύουν,
ποιος
το
έχει, πείτε
πρακτορεύουν
μας,
οι εκδόσεις Σταμούλη το
Σταμούλη.
πρακτορεύουν.
Άρα λοιπόν αυτοί που ενδιαφέρονται μπορούν να το αναζητήσουν, εάν δεν το βρουν στα βιβλιοπωλεία όπου πηγαίνουν.
Τα εκκλησιαστικά,
τα
ναι.
εκκλησιαστικά το έχουν πάντως, έτσι.
Δεν το έχουν δυστυχώς όλα τα
Δεν το
εκκλησιαστικά,
έχουν όλα.
παρόλο που εμείς έχουμε επικοινωνήσει και προσωπικά με εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία κτλ. Υπάρχει πάντοτε λίγο ο φόβος του θα κινηθεί ή δεν θα κινηθεί. Και
Πάντως,
αυτό...
Λοιπόν, νομίζω ότι εάν οι άνθρωποι πηγαίνουν και το ζητούν, θα αναγκαστούν και τα βιβλιοπωλεία να το φέρουν.
Να το φέρουν.
Διότι αν μέσα σε 1-2 εβδομάδες περάσουν 10 άνθρωποι και ρωτήσουν για το τάδε βιβλίο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φέρει το βιβλιοπωλείο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Το βιβλίο αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια.
Οπότε, εάν δεν το βρίσκουν οι φίλοι μας στα βιβλιοπωλεία, το ζητούν από τις εκδόσεις Σταμούλη, έτσι δεν είναι.
Σταμούλη.
Λοιπόν,
μπορούμε, αν θέλετε, μάλιστα στο τέλος να αναφέρουμε και τόπους όπου μπορούν να το βρουν με τα αντίστοιχα τηλέφωνα, ούτως
και
ώστε...
τώρα ίσως μπορούμε
ναι, ναι,
να αναφέρουμε.
Βεβαίως. Λοιπόν, εν τη αυτή περιπτώσει, η εκδόση Σταμούλη στην Αθήνα στο τηλέφωνο 210 το πρόθεμα, 52 38 305. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 52 38 305, στην Πάτρα με πρόθεμα 2610, στο τηλέφωνο 27 50 22. Είναι το κέντρο ενωριακής διακονίας του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πατρών. Αν όμως και σε αυτές τις δύο διευθύνσεις ή σε κάποια χριστιανικά βιβλιοπωλεία είναι ανέφικτη η έβρεση του, εξέβρεση του βιβλίου, μπορούν να τηλεφωνούν στην ΠΕΓ, την Πανελλήνια Ένωση Γονέων, να τους σταλεί το βιβλίο, ακόμα και ένα αντίτυπο, να του σταλεί επί αντικαταβολή. Τώρα,
σε κάποιους μπορεί να είναι πιο βολικό, δηλαδή λόγω αποστάσεως, τόπου κατοικίας κλπ.
Ίσως και αυτό, ίσως και αυτό. Τώρα, τα τηλέφωνα της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων με πρόθεμα 210 και τα δύο, το μεν 1 63 96 6 65, το δεύτερο 60 82 2 71. Και για να τα επαναλάβω, 63 96 6 65 και 60 82 2 71. Με ένα τηλεφώνημα μπορεί σε λίγες μέρες το βιβλίο να είναι στα χέρια τους.
Είναι ενδιαφέρον ότι το βιβλίο έχει και ένα γλωσσάριο στο τέλος. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ασυνήθιστο για βιβλία τα οποία απευθύνονται σε εφήβους, νέους και δεν είναι και επιστημονικά, ας το πω, βιβλία. Τι σας έκανε να συμπεριλάβετε και το γλωσσάριο? Νομίζω ότι ήταν χρήσιμο, αλλά πείτε μας κάτι για
ναι,
το θέμα.
Είναι
αυτό.
Ακριβώς αυτό το οποίο αναφέραμε στην αρχή, ότι το βιβλίο αυτό, παρότι μυθιστόρημα φαντασίας, αποκαλύπτει με πολλές λεπτομέρειες το δίκτυο της νέας εποχής του υδροχώου. Άρα υπήρχε μια ορολογία λέξεις οι οποίες έπρεπε να διευκρινιστούν. Λέξεις οι οποίες για το ευρύ κοινό λίγος πολύ ήταν άγνωστες. Οπότε προκειμένου ας πούμε να βάλουμε σε πειρασμό, θα λέγαμε, τον αναγνώστη να ανατρέχει σε εξειδικευμένα λεξικά κτλ, προτιμήσαμε να συμπεριλάβουμε και αυτό το γλωσσάρι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό, διότι με τρόπο έγκυρο πληροφορείται ο αναγνώστης και το νόημα των όρων τους οποίους εσείς χρησιμοποιείτε, διότι θα μπορούσε κάποιος να πάει κάπου αλλού όπου οι όροι θα είχαν λίγο ή περισσότερο διαφορετικό νόημα, ή εκεί θα εδίδεται η ερμηνεία τους από κάποιους ανθρώπους που κινούνται σε ένα άλλο κοσμοθεωριακό πλαίσιο. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο το γλωσσάριο.
Είναι ακριβώς η ορολογία ιδωμένη μέσα από την ορθόδοξη, θα λέγαμε, οπτική γωνία.
Τόση ώρα μιλούμε για το βιβλίο και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πάρουμε μία γεύση από αυτό. Θα θέλατε να, εσείς που το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, να διαβάσουμε κάτι?
Ναι, θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τον επίλογο, ο οποίος είναι σχετικά σύντομος, ο οποίος ουσιαστικά παρουσιάζει, θα λέγαμε, την ορθόδοξη διάσταση των πραγμάτων. Βέβαια είναι ένα από τα κομμάτια του βιβλίου που δεν έχουν δράση, περιπέτεια ή φαντασία από αυτής της πλευράς, οπότε οι ακροατές μας που θα το ακούσουν και θα το κρίνουν, ας το δουν με αυτή την οπτική, ότι η περιπέτεια, η φαντασία και τέλος πάντων η δράση υπάρχει σε άλλα σημεία του βιβλίου, τα οποία αν κάποια στιγμή το έχουν στα χέρια τους θα έχουν την ευκαιρία να τα απολαύσουν. Αλλά ας διαβάσουμε τον επίλογο για να έχουμε τα πράγματα, να έχουμε και ένα κομμάτι από το κείμενο. Ξημερώνει Χριστούγεννα. Εδώ και σχεδόν 2000 χρόνια, την ημέρα αυτή, την ημέρα που γεννιέται ο Κύριος της Δόξης, οι οικογένειες φροντίζουν να βρίσκονται μαζί. Σ' ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο και ειδικά στα ορθόδοξα σπίτια, η ημέρα έχει ιδιαίτερη σημασία. Κοιμούνται νωρίς το βράδυ της παραμονής για να ξυπνήσουν ανήμερα, νύχτα ακόμα, και ξεκινούν για την εκκλησία. Ο όρθρος αρχίζει στις 5 το πρωί και η Θεία Λειτουργία τελειώνει στις 9. Συνήθως κοινωνούν την ημέρα αυτή έχοντας εξομολογηθεί και προετοιμαστεί κατάλληλα για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γύρω από το πρωινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να γευθούν πολλά από αυτά που στερήθηκαν τις 40 μέρες της νηστείας των Χριστουγέννων. Το μεσημεριανό τραπέζι είναι αντίστοιχα πλούσιο και η χαρά μικρών και μεγάλων για αυτή την ξεχωριστή ημέρα είναι ανάλογη. Χαρά και αγάπη για το γεγονός ότι γεννήθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Είναι τα πρώτα Χριστούγεννα που η οικογένεια του Άγγελου και της Μαρίας, η κατοίκον εκκλησία όπως την ονομάζει ο Απόστολος, φαίνεται σκορπισμένη στα 4 σημεία του ορίζοντα. Όμως η αγάπη που θερμαίνει τις καρδιές τους, καθώς και η κοινή πίστη και βίωση στα πλαίσια της εκκλησίας, εξαφανίζουν τα χιλιόμετρα της απόστασης. Άραγε θα βρεθούν οι ήρωές μας και πάλι μαζί, σε νέες περιπέτειες, καθώς η κοσμοκρατορία του Λάρι Ρότεν διανύει ήδη το πρώτο της έτος. Μια μάχη μπορεί να κερδίθηκε, όμως ο πόλεμος σίγουρα δεν τελείωσε ακόμη.
Και βέβαια η οικογένεια που λέτε εδώ, του Αγγέλου και της Μαρίας, είναι μαζί με τα παιδιά τους, περισσότερο τα παιδιά αλλά και οι γονείς, είναι οι ήρωες του μυθιστορήματος.
Του βιβλίου, έτσι, δεν ακριβώς. Είναι. Και ο ήρωας, ο Νίκ Μάρβελ, ακριβώς για να το πούμε και αυτό, είναι ο δεύτερος γιος της οικογένειας. Νίκ Μάρβελ είναι το παρατσούκλι του, το οποίο του έχουν δώσει στο σχολείο οι συμμαθητές του.
Λοιπόν, νομίζω ότι πήραμε μία εικόνα, μία γεύση. Ευχαριστούμε τον κύριο Μιλιώνη. Αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να διαβάσετε αυτό το βιβλίο, όχι μόνο τα παιδιά σας αλλά και εσείς οι ίδιοι, και επίσης νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή ως δώρο σε ανθρώπους, κυρίως σε νέους αλλά και σε μεγαλύτερους στην ηλικία. Ευχόμαστε λοιπόν, κύριε Μιλιώνη, να πάει καλά και στη συνέχεια το βιβλίο.
Και εμείς το ευχόμαστε, γιατί θα είναι μεγάλη ανακούφιση για παιδιά τα οποία έχουν ενδεχομένως επιλέξει κάποιους τρόπους ζωής και τα οποία ενδεχομένως μπορούν να δούνε και την άλλη άποψη.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε και καλή ανάγνωση στο βιβλίο.
Ευχαριστώ και εγώ.